Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Ja sam Nada Babić. Satirični časopis Ošišani jež nekada je zajedno sa zagrebačkim Kerempuhom, Ljubljanskom Pavlihom i Sarajevskim Čičkom kreirao puls jugoslovenske zabavne štampe. Od 1935. do 90. godina jedan od glavnih junaka u ježu bio je seljak. Čak oko 1000 karikatura seljaka objavljeno je u časopisu. A jedan deo tih crteža sada možemo videti u Etnografskom muzeju u Beogradu. Danas je tamo otvorena izložba Seljak u karikaturi ježa, doktora Tatjane Mikulić, i ubrzo ćemo u emisiji čuti autorku šta ona kaže o tim i danas interesantnim karikaturama i samom časopisu. Gošća emisije bit će Angelina Banković, autorka postavke Generalni plan za grad Beograd 1923-1924. u Konaku Kneginje Ljubice. Saznaćemo kako izgledao prvi urbanistički plan Beograda i šta je predviđao. Pratimo u kulturnim krugovima i prvi festival Beogradske filharmonije koji će trajati do nedelje. Sinoć su muzicirali Mirjana Nešković, Dušan Kočišević i Slađena Gajić. Naš pozorišni kritičar Aleksandra Glovacki govorit će o predstavi Ribarske svađe Karla Goldonija koja je u režiji Milana Karadžića prošle nedelje izvedena u ustanovi kulture Vuk u Beogradu u produkciji Narodnog pozorišta u Prištini. A idemo danas i do Banja Luke. Udruženje književnika Republike Srpske objavilo je prvi broj časopisa za književnost, umjetnost i kulturu Nova stvarnost, pa ćemo čuti šta on donosi. Ostanite s nama do 4 sata.
Just keep me hanging on. Set me free.
Kao što sam već spomenula na samom početku emisije Kulturni krugovi, danas je u Etnografskom muzeju otvorena izložba Seljak u karikaturi ježa od 1935. do 1990. Ova postavka publici nudi nostalgično podsjećanje na godine u kojima su satira i humor oblikovali jugoslovensku stvarnost, a Jež je tada bio vodeći satirični časopis na jugoslovenskom prostoru. Sa autorkom ove izložbe, doktorom Tatjanom Mikulić, razgovarao je Aleksandar Dropac.
Na izložbi je predstavljena figura seljaka koja se na specifičan način osvrće i na društveno-politička zbivanja u zemlji i svetu. Jež je posvetio veliki broj svojih izdanja ovoj figuri.
Jeste, više od 2650 brojeva Ježa je pregledano da bi se utvrdilo da se na 1075 karikatura nalazi lik seljaka. Znači jedna onako detaljna i precizna analiza zapravo je proizašla iz tih cifara.
Izložba je podeljena na četiri perioda.
Da, izložba pokriva najpre predratni period, zatim poratne godine od 1945. do 50. tri zlatne decenije, odnosno zlatno doba od 50. do 80. i godine krize od 1980. do 1990. Ideja je bila da se zapravo prati lik seljaka koji je prepoznatljiv po svom narodnom modelu. Znači nekako smo se držali onoga što je naše kulturno nasljeđe, što je osnovna delatnost Etnografskog muzeja, pa se krenulo te priče da bude o delu u fokusu posmatranja. Onda sam tokom pregledali karikature zaključila da je seljak u nekim situacijama crtan, naročito tokom 70-ih, kada je i na našim prostorima zavladala ta pomama za hipi pokretom, seljak je često zapravo bio crtan bez odela, i samo sa šajkačom na glavi. Tako da je šajkača bila taj neki nukleus odevanja. E onda kada se odatle prešlo na jedan viši nivo, mogu se zaključiti da ta šajkača imala pozitivnu ili negativnu konotaciju u prikazima na kojima je bio seljak, ali to je sve zavisilo opet od društveno-istorijskog konteksta. Znači, suma sumarum, zaključak je da je prikaz seljaka bio ideologizovan i indoktriniran, uvek je bio diktiran odozgo i ta šajkača je bila simbolisala identitet.
Pored fenomena seljaka i fenomena oblačenja, to što ste pominjali etnološki nivo, izložba ukazuje na samu vizualnu formu karikature.
Više se nekako tu akcenat ipak stavlja na različite likove seljaka koji su se pojavili u toj karikaturi. Naprimjer, ljudima je uvek nekako vedrija strana interesantnija, pa evo spomenula bih taj period od 1950. do 1980. Svi se sećamo tih zlatnih, lepih godina u kojima se bolje živelo. Seoska domaćinstva su se modernizovala, seljak je besomučno kupovao novu tehniku, nove aparate, iako nije imao gde da ih uključi. Činjenice su, terenske istraživanja naša etnološka su pokazala da su domaćinstva bila puna tehnike, ali sela nisu bila elektrifikovana i to nije ni moglo da zapravo da se upotrebi. Tako da se čekalo da struja prođe kroz selo da bi se to pustilo u funkciju. Seljak je takođe obsesivno se sudio sa svojim prvim komšijom i to je ona neka naša poslovica da komši trkne krava. Znači, tokom tri decenije seljak je u karikaturi prikazivan kao osoba koja najčešće posećuje sudnicu. On se onda...
To se vidi na karikaturama.
Na dosta karikatura, pa sad ovde su na izložbi samo neke odabrane. On komentariše svaku pojavu u društvu tih godina. On komentariše pojavu loto tiketa ili tiketa sportske prognoze koje takođe popunjava. U vezi sa tim, popularnost fudbalera je bila neverovatna, tako da je po seljakovoj logici bolje da mu svim postane fudbaler nego inženjer. Seljak će onda komentarisati pojavu novokomponovane narodne muzike, pa je ostalo onako iz tog perioda poslovično poznato da ako proda plac, može da snimi ploču. Proda zapravo deo imanja, pa kupi, pa snimi ploču. Te vedre teme na kraju, tokom zapravo od 80. do 90. smenjuju teme koje su sumornije i teške. U pitanju su, znači, politička i ekonomska kriza koje nastupaju, iseljavanje stanovništva sa Kosova. Znači, čitava ta situacija, zapravo realna, društvena, zbivanje su se reflektovala u karikaturi. To je njena suština zapravo, ona je refleksija stvarnosti.
Ono što je najučljivije jeste upravo ta aktuelnost karikatura.
Pa, znate kako, kada sad stanemo na izložbi i pogledamo, na primjer, period od 1935. znači te predratne godine, to su zapravo izuzetni, mogu paralele da se povuku sa današnjim periodom. Iste su teme, skupoća, težak položaj seljaka ili nekih manjih socijalnih grupa, politička previranja u zemlji, izrabljivanje nekih tih slojeva proizvođačkih od strane političara države, opterećenost novim uredbama, zakonima, pravilnicima. Znači, to su teme koje su non-stop aktuelne, samo eto u različitim periodima su prikazivane na pa prilično sličan način.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 u subotu 13. februara u 19 časova Giuseppe Verdi, Trubadur. U glavnim ulogama Leontine Price, Franco Corelli i Robert Merrill. Diriguje Fausto Kleva. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2.
Sati i 14 minuta, ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Potpredsednica Vlade Republike Srbije, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, sastala se danas sa ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva Sean Christine McLeod. Gojković i McLeod razgovarale su o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti kulture, posebno o aktivnostima i konkretnim projektima sa Britanskim savetom u Beogradu. Ovom prilikom Gojković je informisala ambasadorku o prioritetima kulturne politike i razvoju kulture u Srbiji, kao i prevazilaženju posledica pandemije u ovoj oblasti. Sinoć je u sali Beogradske filharmonije održan koncert kamerne muzike u okviru prvog festivala Beogradske filharmonije. Nastupili su violinistkinja Mirjana Nešković, Dušan Kočišević, violončelista i pijanistkinja Slađana Gajić. Ovaj koncert pratio je Radoš Mitrović.
Prvi klavirski trio Felixa Mendelsona napisan je 1839. godine i predstavlja izuzetno zanimljivo ostvarenje. Naime, kompozitor je ravnopravno pristupio razradi deonica, iskoristivši pun potencijal sastava. Ovo četvrostavačno ostvarenje poseduje rano romantičarski senzibilitet, kantabilne i široko postavljene teme, ali i klasicističku preglednost. Violinistkinja Mirjana Nešković, violončelista Dušan Kočišević i pijanistkinja Slađana Gajić pristupili su samouvereno tumačenju zahtevne partiture, uspostavljajući veoma dobre nivoe, trudeći se da minuciozno prate dinamička kretanja, kako unutar fraza, tako i na makroplanu. Mirjana Nešković svirala je ispevano sa masivnim tonom, transparentno izlažući materijale. Miran i odmeren ton, kao i nadahnuta, ali ne pretenciozna virtuoznost, obeležili su njen nastup, pri čemu se posebno izdvaja živi dijalog ostvaren sa violončelom. Njihov nadahnuti i dobro organizovani dueti su dobro zvučali, a violončelo je zauzimalo adekvatno mesto unutar opšte zvučne slike. To mesto je bilo veoma važno od prvog tona i izlaganja teme kojom se delo otvara. Dušan Kočišević je, pomalo objektivistički pristupivši sviranju, pokazao doslednost u organizaciji muzičkog toka, bivajući mahom precizan u bržim pasažnim kretanjima. To se može reći i za interpretiranje neobičnog prvog Brahmsovog trija. Neobičnog pre svega zbog tonalne slike koja podrazumeva kretanje od dura ka molu, ne previše uobičajeno za vreme u kojem nastaje, postavlja pred izvođače zadatak menjanja karaktera i prilagođavanja drugačijoj atmosferi. Čini se da je upravo izvođenje ovog dela posebno prijelo muzičarima koji su uneli lirizam u treći stav i pokazali dodatnu snagu i spretnost u bržim osecima. Možda i najupečatljiviji segment nastupa bio je pomenuti adagio u kojem smo mogli da čujemo nežni dijalog klavira sa gudečkim instrumentima. Slađana Gajić je solidno svirala, s tim što su bile prisutne tonske nepreciznosti koje su pomalo distorzirale i uzdrmavale muzičku sliku. No, ukupno uzevši, ovaj nastup kamernog ansambla članova Beogradske filharmonije predstavio je visoke domete sigurnih i dobro pripremljenih izvođača.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Walking to my house. Have white snow. so you don't know that you're here. So when the thrill is gone, are you gonna think it all? It's a cool surprise. I've watched snow, snow white, cold out sometimes. Don't know what I'm doing on a Sunday morning. The kids are watching commercials on the screen. So when the thrill is gone, are you gonna figure it out? It's a cool surprise. Watching commercials on the screen in a mockery of love. Why don't you bring out Mrs. Jones, your old mattress, your old mysteries, all of pinups, all of hair. Gonna pick it up at the end of time. I've watched snow, snow white, cold out sometimes. I feel like I don't know what I've done. I don't know what I've done. I don't know what. Walking to my house, I must be sniffing snow white. Now I feel what the dwarves feel. Now I feel.
U Konaku Kneginje Ljubice juče je otvorena izložba Muzeja grada Beograda Generalni plan za grad Beograd 1923-1924. Naša gošća je Angelina Banković, autorka ove postavke. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Pa evo, kažite nam kako izgledao prvi urbanistički plan Beograda, kada je on nastao i šta je tada novo doneo?
Pa on je nastao, jeli, godina je u samom imenu, 1923. godine je nastao, 1924. godine je zvanično usvojen od Ministarstva građevina tada. Inače je nastao na osnovu jednog velikog međunarodnog konkursa koji je bio raspisan 1921. godine, na kom se prijavilo čak 23 tima iz različitih evropskih zemalja. I ono što je meni posebno zanimljivo, da se nije prijavio ni jedan tim iz Beograda. Bile su dva rada iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, iz Vršca i iz Ljubljane. Takođe znamo da su u nekim timovima, tim inostranim, učestvovali neki naši arhitekti. Međutim, žiri je doneo odluku da ni jedan od tih radova ne zadovoljava dovoljno da bi osvojio prvu nagradu i nakon toga je formirana jedna komisija u sklopu Beogradske opštine koja je zapravo na osnovu tih predloženih rešenja sama napravila plan. Radom na izradi plana rukovodio je jedan posebno formirani biro čiji je šef bio ruski arhitekta Đorđe Pavlović Kovaljevski.
Kako je sam plan izgledao? Dakle, ovo je ovaj primjerak koji čuva Muzej grada Beograda, jedan je od dva sačuvana.
Tako je, postoje samo dva sačuvana primjerka. Mi smo jako ponosni što je jedan kod nas. primjerak koji je kod nas je zapravo rađen na plavom ozalit papiru i to je bila jedna zapravo tehnika umnožavanja planova, vrlo uobičajena u to vreme. Drugi plan čuva Urbanistički zavod Beograda i on je rađen akvarelom, znači nešto drugačije izgledaju. Plan pokriva teritoriju Beograda, zapravo okruženu obalama Save i Dunava, ono što mi danas zovemo Stari Beograd, i otprilike se pruža negdje do prostora Topčidera i Zvezdare.
Ideja za plan izgleda grada postojala je pre Prvog svjetskog rata, a Beograd ga je dobio mnogo kasnije. Pa šta je na to uticalo? Da li i ratno stanje i previranje u državi, promjena strukture samog stanovništva?
Pa da, zapravo već nekako kako Srbi postepeno potiskuju Turke iz Beograda u 19. veku, javlja se ta ideja transformacije Beograda iz jedne turske varoši u pravi evropski grad, i već 1860. godine Milijan Josimović je uradio jedan predlog regulacije grada unutar Šanca, onoga što je zapravo bilo tursko naselje, i kasnije postoje različite inicijative i velika inicijativa pred sam Prvi svjetski rat da se izradi jedan pravi generalni urbanistički plan kojem bi bila planirana jedna šira teritorija, ne samo ulična regulacija, već i sadržaj i položaj javnih objekata i tako dalje. Međutim, kao što ste rekli, upravo zbog rata, to se dešava tek nakon rata. Naravno, Beograd sada postaje prestonica jedne daleko veće države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Mora da odgovori i tim izazovima nove prestonice. Takođe, sad Beograd ima opciju i da se proširi na levu Savsku obalu. On je zapravo sad jedan pravi evropski grad, i to raspisivanje konkursa je nešto što je bilo uobičajeno sa kraja 19. veka još, i mnogi drugi gradovi evropski su zapravo imali te velike međunarodne konkurse, Beograd je bio samo jedan u nizu.
Thank you.
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa Angelinom Banković, autorkom postavke Generalni plan za grad Beograd, otvorenoj u Konaku Kneginje Ljubice. Kažite nam koliko su se ideje ovog plana kasnije poštovale, koliko su one ideje zapravo bile žive u urbanizmu Beograda i šta one danas znače u tom promišljanju urbanizma Beograda?
On je nekako vrlo brzo, mislim, svedoci smo toga od uvek, vrlo brzo je počelo nepoštovanje tog plana. Činjenica je da je on bio zamišljen takođe veoma ambiciozno, pošto je to u pitanju je generalni plan, znači posle izrade samog generalnog plana koji predstavlja neke osnovne smernice, radi se detaljniji planovi gde se predviđa, znači, preciznija regulacija ulica, položaj objekata, onda to naravno traje, onda su razne ustanove nestrpljive jer žele da grade neke svoje objekte, onda se, na primjer, ispostavi da neki plac pripada jednoj ustanovi, pa a tu je trebalo da gradi nešto neka druga. Tako to su neke razne životne stvari koje se ponavljaju sada.
Posetioci ove izložbe zapravo i pored samog plana mogu da vide na jednom ekranu i njegove ideje, da ih uporede u stvari sa današnjom slikom grada, pa evo navedite nam neke zanimljive primere.
Pošto je planom vrlo precizno bilo planirano gde će da se nađe administrativno središte, gde će da se nađe univerzitetski kompleks, trgovi, parkovi i tako dalje, mi smo izabrali 20 građevina koje su podignute na nekom drugom mestu ili su umjesto njih podignute neke druge. Naprimjer, pretpostavljam da ljudima vrlo bi moglo da bude zanimljivo da Palata Albanija, koja je sad jedan marker Beograda, uopšte nije trebala da bude podignuta tu, već je tu bilo planirano mesto za Beogradsku berzu, koja je kasnije podignuta na Studentskom trgu. Danas je u njoj smešten etnografski muzej, koji je pak prema planu trebalo da se nađe na Kalemegdanu, ali ta zgrada nikad nije završena. S druge strane, na Kalemegdanu se našao i ostao do dana Zoološki vrt, koji je prema planu trebalo da se nađe na Topčideru. Naprimjer, meni je zanimljivo da je u jednom delu tih opisnih tekstova koji su pratili plan se pominjalo razmatranje izgradnje podzemne železnice. Mi naravno još uvijek nemamo tu podzemnu železnicu, takozvani metro, ali na primjer takve stvari nisu, znači jednostavno taj plan koji je sad star skoro 100 godina ne bi mogao da zadovolji potrebe savremenog grada i zbog toga se naravno na svakih nekoliko godina on je planiran bio da prati razvoj grada narednih 20 do 30 godina. To je nešto što je uobičajeno. Znači mi smo već 1950. godine dobili novi generalni plan koji je u značajnoj meri predvideo i širenje Beograda na levu Savsku obalu.
Da, ali sigurno je da neke ideje koje su se u njemu našle, kao što ste spomenuli, su se i dalje razvijale kroz nove generalne planove.
Pa jesu, i na primjer ono što je tekovina tog plana, koja je na primjer veoma značajna danas za Beograd, je Kalemegdan. Tu je tokom čitavog 19. veka se i ranije nalazila, zapravo su se nalazili vojni objekti, bila je vojska smeštena posebno u gornjem gradu, a ono što je taj plan predvideo je zapravo transformacija tog prostora u jedan pre svega parkovski prostor. To je ono što je bilo, na primjer, predviđeno tim generalnim planom iz 23. godine.
Naravno, još je zanimljivih informacija koje se mogu saznati iščitavanjem ovog generalnog plana iz 1923. godine. Za kraj kažite nam do kada će izložba biti otvorena i da li će biti stručnih vođenja kroz izložbu, kada posetioci mogu doći, u koje vreme?
Izložba će biti otvorena do 7. marta. Otvorena je, znači, u običajnim danima kada je i Konak Kneginje Ljubice, to je svaki dan osim ponedeljka. S obzirom na čitavu ovu epidemiološku situaciju, mi ne organizujemo grupna vođenja, nema grupnih poseta, nažalost ni pratećih programa, ali posetioci mogu da dođu. U Muzeju grada Beograd se poštuju sve epidemiološke mere. Naši vodiči, volonteri su im na raspolaganju za neka dodatna pitanja, tako da svi su dobrodošli.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know?
first name is free, last name is dumb. But she will still believe in where we're from. Man's white flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes man are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom. 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 Freedom.
Beogradska premijera Ribarskih svađa Karla Goldonija u produkciji Scene Gračanica Narodnog pozorišta Priština održana je u Ustanovi kulture Vuk prošle nedelje. O predstavi u narednim minutima govori naš pozorišni kritičar Aleksandra Glovacki.
Ribarske svađe su vesela i razigrana, zbog toga i rado igrana komedija, čiji zaplet nastaje iz žestoke svađe između dve komšijske ribarske porodice. Na malom prostoru, u sirotinskom miljeu, tri devojke zaudaju, dovoljno su zapaljiv materijal da se početna, bezazlena intriga razgori i u sve vatreniju svađu uvuče i muške članove porodice. Devojački inat s jedne strane, ljubomora njihovih udvarača sa druge, ne dozvoljavaju strastima da se smire sve do samog, naravno, srećnog završetka. Srećnog za tri mlada, zaljubljena para, a samim tim i za njihove roditelje. Do prve sledeće svađe. Jedan od najznačajnijih komediografa u istoriji svetskog pozorišta, italijanski advokat i potom majstor komedije Carlo Goldoni, autor je više od 150 pozorišnih komada. Domaćoj publici su dobro znane Krčmarica Mirandolina i Sluga dvaju gospodara, uz ribarske svađe često igrane na našim scenama. Goldoni je upamćen ne samo po ovim naslovima, već i kao veliki reformator komedije dell'arte, čiju razigranost i životnost zadržava, ali insistira na čvrstoj dramskoj strukturi. U čvršće karaktere zaodeva sve te svoje ribare, krčmarice, udavače i domaćice, obične ljude svoga vremena, pomalo lakrdijaše, ali bezazlene, nosioce uobičajenih ljudskih vrlina i mana. Likove za ribarske svađe pronašao je nedaleko od rodne Venecije, u ribarskom naselju Kjođa, iskoristivši lokalni, teško razumljiv dijalekt, jednako kao i njihov bogat i pomalo vulgarni rečnik. Ivan Andimić svojom adaptacijom ovu venecijansku priču iz 18. stoljeća uspešno prevodi na crnogorsko primorje sredine prošlog veka. Reditelj Milan Karadžić uz pomoć razigranih i šarmantnih glumaca gradi veselu, brzu i zabavnu igru, dopadljivu i bez pretenzija za pronalaženjem nekog dubljeg značenja kojeg u tekstu nema. Homogeno uigrani ansambl predvodi posebno duhoviti Bojan Stojčetović uz razigrane mlade snage Uroša Jovčića i Oliveru Bačić. Anika Grujić, Aleksandra Cucić, Jelena Orlović, Srna Đenadić uz ostatak brojnog ansambla zaslužni su što ćete ove životno prepoznatljive mladalačke ljubavi i načenje i ljubomoru sve vreme pratiti sa osmehom sve do opšteg srećnog kraja.
bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard, quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est bonne, ça va tout seul, quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain, des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis on sort. On va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule, qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du temps. Ça fait parfois un de ces boucans, pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit, et quand on pleure, on dit qu'on rit. On a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien, si jamais tout, si jamais rien, c'est rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on était échoué tout tordu, avec les ans tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on se dit qu'on a toujours 20 ans.
Udruženje književnika Republike Srpske pokrenuli je nov časopis pod nazivom Nova stvarnost sa Predragom Bjeloševićem, glavnim i odgovornim urednikom, i predsjednikom udruženja razgovarala je Mira Knešić.
Zbog čega se ukazala potreba za ovakvim časopisom, a onda ćemo naravno progovoriti i o samom sadržaju?
Pa vidite, Udruženje književnika Republike Srpske nastalo još u ratnom vihoru 1993. godine, ali nažalost zbog svih tih tužnih dešavanja i poratne situacije koja nije ništa bila blistavija na ovim prostorima, naprosto nismo bili u mogućnosti da imamo svoje glasilo za književnost, umjetnost i kulturu, a osjećala se potreba naravno odavno. I eto, doživio sam da ja budem baš taj čovjek koji će pokrenuti ovaj časopis, i naravno uz veliku podršku prijatelja redakcije. Pa moramo reći sada i za ovaj prvi broj Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Nadamo se da će ta podrška, kada se sada vidi kako časopis izgleda i kakav je sadržaj u njemu, biti veća i konstantna, i da samo Udruženje književnika Republike Srpske koje je uistinu već 27 godina se poprilično zlopati i ne može doći do nekog, tako kažemo, izražaja, će doći napokon u poziciju da zastupa glas pisaca sa ovih prostora. A kad je u pitanju časopis Nova stvarnost, naravno i umjetnika drugih profila, jer sam časopis Nova stvarnost zamišljen je tako da pored književnosti, književne teorije, kulturne baštine, pokriva i druge oblasti umjetnosti poput likovne, pozorišne, umjetničke, muzičke i tako dalje. Tako da će biti sveobuhvatan, jer u pitanju je jedno dugogodišnje zaostajanje ovog prostora u nekom informativnom smislu. Ovdje živi mnogo značajnih ljudi iz svake oblasti, likovne, muzičke, pozorišne, i književne. Književnici sa prostora Republike Srpske osvajaju svake godine značajne nagrade i priznanja u samoj Republici Srbiji i u svijetu.
Predraže, najljepše hvala na ovom razgovoru. Mi ćemo naravno biti uz vas i pratiti sva ostala izdanja časopisa Nova stvarnost, a predstoji nam svakako i priča o Udruženju književnika Republike Srpske.
Di mente vuol dire padrone, io sono schiavo da sempre, come vorrei capire. Numeri, angoli, rette, quadrati, spigoli sovraffollati, come vorrei trovare. Una stazione, partire con te. Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone. Come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative. Era il mio limite rispetto a te, che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni. Che stronza la gente, forse non è vero niente, come vorrei sapere. Scarpe che cerco, che guardo, che voglio, non sono le scarpe che indosso, te le farei vedere. Come la vedi stasera da te? Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone. Come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative. Era il mio limite rispetto a te, che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni.
Reditelja Predraga Gage Antonijevića Dara iz Jasenovca nije ušao uži izbor filmova koji su još uvek u trci za Oscara u kategoriji najboljeg filma van engleskog govornog područja. To je danas objavljeno na zvaničnoj službenoj stranici. Sredinom marta će biti poznato koji filmovi su i zvanično nominovani za Oscara i tada će se lista od 15 naslova svesti na samo 5 filmova. A inače, danas na našem programu u emisiji Rečeno i prećutano gosti su bili režiser Predrag Aga Antonijević i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Nevena Daković. U pozorištu mladih u Novom Sadu večeras će premijerno biti izvedena predstava Smrt gospodina Goluže prema motivima istoimene pripovetke Branimira Šćepanovića u dramatizaciji Jane Đorđević i u režiji Patrika Lazića. Pojedinosti saznajemo od koleginice iz Radio Novog Sada, Ivane Maletin-Ćorević.
Da li smo zli ili samo u tuđoj nesreći pronalazimo opravdanje za svoj jad? Pita se gospodin Goluža kad ga voditeljka reality programa moli da ispuni dato obećanje i skoči sa mosta. Radnja predstave počinje dolaskom televizije u provinciju kako bi zabeležila najavljeno samoubistvo gospodina Goluže. Za razliku od čuvene pripovetke i filma, mladi reditelj iz Pule, Patrik Lazić, bavi se fenomenom reality programa.
Meni se čini da je taj reality format prešao u naše živote u potpunosti, da su sve sfere našeg života ispunjene tom potrebom da se vojeriše, tom potrebom da se svađamo, da se bijemo, tom potrebom da zavirujemo drugom u sve segmente života, i nekako činilo mi se da bi se to desilo i u ovoj varošici, i zato je tu i ta televizija i sve. Evo, to je neki moj društveni komentar kako mi se čini nekakav presek društvenog stanja sada, da živimo reality, da taj reality prelazi sve granice, da ganjanje rejtinga će dovesti do ovoga da ćemo možda stvarno neće ubistvo gledati kao formu televizijsku.
U želji da pobegne od svakodnevnih problema i sveta, Goluža iznajmljuje sobu u praznom hotelu. Na izgled mirna i uspavana varošica iznenada se budi sa namerom da otkrije šta je motiv dolaska tog stranca. Najava njegovog samoubistva kod njih ne izaziva sažaljenje i potrebu da ga u tome spreče, već težnju da profitiraju od njegove nesreće. Uzrok toga i privatno muči prvaka Narodnog pozorišta u Somboru, Sašu Torlakovića, kome je poverena ova uloga.
Posebno me iritira to što ljudi, i stalno se to pitam, zašto imaju potrebu da uživaju u tuđoj nesreći. Valjda, možda i to ljudski, onda misle da je njihova nesreća manja ili neka ljudska beda. Ili... Eto, tako da nije lako raditi ovakve komade, mi nemamo druge, pozorište mora da živi život društva u kome živi, u kome egzistira. Voleo bih da sam radio neku predstavu u slavu lepote, života, nekih pravih vrednosti, o nekim dobrim ljudima, o nekim plemenitim ljudima, o nekim vitezima i tako dalje, a prosto nam vreme ne dozvoljava da se razmaknemo u tom smislu.
U ulozi voditeljke reality programa pojavljuje se glumica pozorišta Boško Buha, Katarina Marković. Ona za vreme dočeka nove godine u seoskoj kafani bez imalo stida u televizijskom prenosu razgovara sa meštanima o uspomenama na, kako kaže, budućeg pokojnika. Umeđu vremenu izlaze na videlo dugo čuvane tajne među naizgled bliskim i složnim komšijama.
Prosto zavladao je filozofija primitivizma i mi živimo, ne samo mi, nego mislim sad da globalno živimo u jednom primitivnom svetu, potrošačkom, konzumentskom, i da vrednosti zapravo više ne postoje, ne izgubile su se vrednosti, nego da više ne postoje. Ima tako par usamljenih pojedinaca, par oaza, ja imam sreću da se bavim divnim pozivom i da prosto ja imam svoje utočište koje se zove pozorište, koje se zove film, i onaj deo televizije koji nije orobljen i koji nije uprljan.
Prema rečima reditelja, pojava nasilja u slovenačkim reality programima uslovila je pad gledanosti tog televizijskog formata. Ima li nade za nas? Vreme će pokazati.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Kulturni krugovi, pozdravlja vas Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.